дня, починаємо наш семінар. Вітаємо вас в Інституті українознавства імені Івана Кліпікевича, хто є гостем. Сьогоднішня наша акція є співорганізована відділом української літератури Радою молодих вчених нашого інституту, а також Центром гуманітарних досліджень університету імені Івана Франка у Львові. І це є формат «Інтелектуальна біографія». За останні 2 роки в нашому інституті відбулося 2 зустрічі в такому форматі. Це професор Максим Тарнавський з Торонто, літературознавець. І нещодавно була зустріч із Андрієм Судоморою, перекладачем, письменником, науковцем, тут, в цьому залі. І сьогодні ми продовжуємо цей формат, і нашим гостем є наша людина, вперше науковець нашого інституту, хоча на сьогодні головне місце праці Леонтія Войтовича є університет імені Івана Франка, де він завідує кафедрою, але тим не менше він не розлучається з нашим інститутом, і саме з ним, очевидно, пов'язує теж початки своєї академічної кар'єри. Біля мене колега Ілля Паршин, один з учнів Леонтія Войтовича, з яким ми разом будемо співмодерувати сьогоднішню розмову. І після певного блоку питань, які нас дуже-дуже цікавлять, ми надамо слово вам, ви зможете ставити свої питання, коментарі до нашого гостя. І моє перше питання таке, пане Левку. В кожному свій шлях дізнавання, пізнавання якоїсь цікавої особистості видатного науковця. І здавалось би, що про Леонтія Войтовича можна дізнатися тільки від істориків, але в мене було все зовсім навпаки. От в цій мапі, кожен з вас може собі її взяти на пам'ять, є вказано таке ім'я і прізвище, як Євген Безніско, вже світлої пам'яті, на жаль, відомий львівський художник. Власне, від Євгена Безніска я дізнався про вас, він дуже натхненно так розповідав про ще молодого Войтовича, так, в його спогадах, який прийшов до журналу «Жовтень» і подав свою першу публікацію туди, який не був ні аспірантом, ні випускником історичного факультету. І так от почався ваш шлях в історичну науку. Розкажіть більше про ці початки і потім, що вас пов'язує з Безніском.
Ну, в житті дуже багато речей і складаються чисто випадково. Так само, як історію не можна пояснити все в історії різними закономірностями, дуже багато залежить від випадків. Чисто так, напевне, значна частина галичан народилася в таких сім'ях, які під час тих, от, після Другої світової війни були репресовані. Рідний брат мого діда, Боя Войтович, і по батькові, і по мамі. Так склалося теж чисто випадково. Це одна гілка Войтовичів Перемишлінська і друга гілка Войтовичів Добромитлінська. Так от, діда мого Перемишлінського, рідний брат, це Петро Войтович, скульптор, який робив скульптури над Львівською оперою. І він тут у Львові має багато залишилося його речей. Ну, батьки були репресовані теж в різний спосіб. Окремо мама, окремо батько. І так вийшло, що я народився у місті Манжелінську, Челябинської губернії, за межою Європа і Азії. Ну, і в 56-му році вже батька не було, ми повернулися сюди. І в школі таких, як я, було багато. І казали хлопці так, якщо ти підеш поступати туди, де більше 16 питань в анкеті, то в тебе будуть якісь проблеми. Історію я закоплювався з раннього дитинства, з першого класу, і закінчуючи школу, була гарна бібліотека, і я десь знав її на доброму рівні університетському. Але рівно ж мені однаково йшла математика, особливо фізика, і тому, коли я прийшов поступати, а це 67-й рік, тоді крім медінституту всі поступали, хто куди хотів, без грошей, так? От, і я взяв анкету в університеті, там було 56 питань на історичному, я положив ту анкету на місце і з нижнього університету піднявся в верхній, у Львівську політехніку, на механіко-машинобудівний факультет, і я поступав на спеціальність автомобільні трактори. Ми здавали 5 екзаменів, там було 2 математики, фізика, хімія і твір. По результатами того екзаменів професор Комаров відбирав групу, де він казав, буде сплав математиків і механіків. Це була спеціальність динаміка і міцність машин. Ми дійсно 5 років вчили тут всі різні види математики. Ну і все, я її закінчив. Відповідно, працював в тій галузі. працював у Всесоюзному науково-дослідному інституті, в його філіалі, і паралельно щось писав. І теж одного мого товариша інститутського, і не тільки інститутського, а й товариша, який, як я кажу, в одному полку служив, так, і знав дружину Євгена Безніська, скульптора, львівського відомого покійну Теодосію Марківну Бреш. І він мене з нею познайомив. Теодосія Марківна, хто знає її творчість, вона була скульптором незвичним. Як правило, люди цікавляться якимось зовнішнім фоном, а вона старалася повністю вивчити про своїх героїв. А вона робила тоді галерею скульптур. На жаль, більшість з них загинули, тому що вони були зроблені з бетону, для Володимира Волинського, Володимирських князів. Вона хотіла знати все про кожного князя. Ну і я приїжджав туди, заходив в її майстерню на Леся Мартовича, і так ми цим ділом, ну, як то кажуть, спілкувалися. Там був клуб львівської інтелектуальної еліти. Заходило дуже багато то цікавих людей, і багато то з них ще, слава Богу, живі. Ну і там мене заставили, в принципі, написати ту статтю про князя Романа і занести її в тодішній нині Жовтень. Жовтень її збирався надрукувати, але з різних причин не надрукував. Ну, але та стаття вже, звичайно, краще, добре, що тоді не надрукував, бо вона в значно кращому вигляді з'явилася вже як біографія князя Романа на іншому, більш солідному рівні. Ну і потім Євген Безніско теж мене за руку запровадив до Ярослава Дмитровича Ісаєвича. Тоді ще він очолював відділ історичних пам'яток. І Ісаєвець сказав відразу, бо до того, з ким я не зустрічався із вченими в Москві, з покійним Зиміним, всі вони казали, що треба закінчити історичний факультет. На той момент я був головним інженером великого підприємства, на якому працювало 5,5 тисяч людей, і мені вже не хотілося нічого кінчати. У мене було багато напрацювань, і цікавило мене етногенез слов'янський, і з тим я прийшов до Ісаєвича. Він сказав, етногенез відложимо в сторону, тим можуть займатися тільки академіки. І я запитався, чому, бо каже, нема двох істориків, які би мали погляди на етногенез одинакові. А академіки можуть фантазувати все, що влізе. От тоді була якраз нова робота Рибакова, де в нього прабатьківщина слов'ян була від Волги до Рейну. Бачиш? А міг зробити і до Пірінеїв, що йому шкода було і так далі. От і все. А чим займатися? Ну, я почав говорити про козаччину, каже, без історичної освіти з тобою ніяк. І він мене спрямував в ту галузь, яка називалася генеалогія. Це була генеалогія Рюриковичів. Каже, після Баумгартена ніхто тим не займався, немає ніяких публікацій, в тебе не буде конкурентів. Ну і так появилася перша монографія, і так ми почали працювати. Потім Ісаєвець сказав, для того, щоб тебе серйозно сприймали, треба захистити дисертацію. Кандидатські екзамени у мене приймав Теодосій Іванович. От, і з Купчинським разом. От. І потім був захист першої дисертації, а потім так само сказали, що слухай. От, я кажу, ну я писати не буду, ну та була трошки глибша, її тут немає, і книжка князівської династії Східної Європи. Каже, ну напишеш до того автореферат і буде докторська. Ну так воно і сталося. А після цього, ну так сталося, що університет мене виловив в той момент, коли я кинув, я працював в адміністрації, коли кинув ту службу. У інституті не було вільного місця, а Роман Ваянович, шустро хапнув і сказав, от тут є кафедра, і якщо ти не підеш до нас, то ми той напрямок закриємо, нема медівіста, а ти тут єдиний медівіст і треба доктора. Ну і все.
Пане Левко, скажіть, будь ласка, стосовно Ісаєвича. Зараз на сайті Historians.in.ua, головним редактором якого є Андрій Портнов, активно публікуються різні спогади про Ісаєвича. Там і Сергій Плохій написав, там я зараз вже точно не пригадую, хто ще. Багато-багато таких різних спогадів. Минає трошки часу від смерті Ярослава Дмитровича, і багато є таких особистих спогадів, і складається враження, що це був один з таких найголовніших інтелектуалів свого часу у Львові. Які є ваші візії от приватного спілкування з Ісаєвичем, що він є для вас і для Львова, і взагалі для України?
Ну для мене, як без Ісаєвича, звичайно, не було б нічого, ніхто б мене не сприймав серйозно. І що б я там не писав, ніхто би то не взяв в руки. То, що Ярослав Дмитрович відразу, тільки після кількох розмов, запропонував працювати разом і підтримував мене до останнього цього, це беззаперечний факт. З 85-го року ми спілкувалися часто, тісно і багато. Безперечно, це був інтелектуал з тої старої гвардії. Сьогодні є дещо американська система у нас. Що це означає? Мені навіть деякі студенти, я багато років в магістерському деку, і студенти деякі говорять, а що ви нас тепер питаєте? Я займаюся 20-м століттям, і що, я повинен знати, що існувала якась там столітня війна або хрестові походи, кому це треба? Це вже входить. Ісаєвич належав до тої когорти, який знав всі періоди, таким самим був Дашкевич, який орієнтувався в літературі, в образотворчому мистецтві, всьому. І саме головне, що вони вважали, що без того просто неможливо. Він собі не уявляв, як можна чимось іншим, як можна чим займатися, не знаючи таких елементарних речей. Ну це просто це покоління і та когорта людей. Надзвичайно талановита людина мав талант до мов. Колись приніс мені одну статтю, я кажу, так подивився, кажу, та це по-іспанськи, я не читаю, ні, це по-португальськи. Але то така простенька мова, що тут нема що робити. О, і бери. Тут цікаво, там згадуються контакти Титогові, Львова і Кошиці в 14 столітті. От. Так що ці речі були, звичайно, що, Ісаєвичу не повезло. Молоді цих речей не розуміють. Його кращі творчі роки припали на той період, коли не можна було працювати над тим, чим треба було. І пишучи багато, йому потім то закидували, пишучи багато про Івана Федорова, про той період. Якщо ви звернули увагу, був період, коли він взагалі зайнявся тільки джерелами. Тому що написати щось серйозного і путнього в той момент, щоб опублікували, було неможливо. Навіть свою докторську дисертацію, яку здавало би, про що вона була, про книгодрукування, на Україні вона не пройшла, захищатися треба було у Москві. Це були теж такі самі нюанси, зрештою, як з виданням Крип'якевича. Ви знаєте, ця помірна історія Гавицько-Волинська, яку потім теж старанням Ісаєвича було видано перший раз і другий, раз її в Києві не пропустили. Хоча сам Крип'якевич писав її вже з огляду на те, що там цензура буде дивитися і так далі. Там були навіть такі нюанси, цитувалася стаття Кордуби, видана в 41-му році в Кракові. Ну це ж крамова була, а без неї було неможливо. Вони взяли, написали 1914 рік. У випадку чогось, скажуть, секретарша, яка друкувала, помилилася. Ну то були часи веселі, коли друкували не на комп'ютері, коли друкували на машинці. І якщо треба було, а в нас же купа там посилань, то треба було міряти міліметром і рахувати по буквах, чи вони влізуть. І якщо ми зараз задоволенням даємо комусь прочитати і справити, то тоді ти дивився на ворога, якщо хтось тобі сказав твою помилку виправити. Тож треба все передруковувати повністю. А як це робити? Ну, ми про ці речі забуваємо. Так що цей період був важкий період. У той період, коли вже можна було все, Ярослав Дмитрович вже був частково хворий. Ну і потім та адміністративна робота, якщо людина бере на себе керівництво якимось, чи то факультетом, чи інститутом, вона вже як вчений на себе ставить певною мірою хрест. Бо це вимагає повністю всього. Тому мені здається, що Ярославу Дмитровичу не вдалося свій потенціал реалізувати навіть на відсотків на 30. І найбільша трагедія полягає в тому, що і Ісаєвич, і Дашкевич померли, і ще до того була задумка, він хотів це зробити. Енциклопедія Галицько-Волинської історії і академічне видання Галицько-Волинської історії. Разом при їхньому житті це була б, ми зараз пробуємо і стараємося в нас у відділі, стараємося щось подібне зліпити, але без них воно, звичайно, буде не такого рівня. Хоча я дуже радий, бо є багато молодих дослідників, які, я чомусь думаю, що дуже швидко і скоро ми всі плачемо, що є одної вимоги до дисертації, до одного і другого. Та молодь, яка зараз приходить, вона з тими вимогами справиться.
Пане Лев, якраз ми вже заговорили про той час, то моє найголовніше таке здивування, зачудування було тоді, коли я почав читати про вас різні матеріали давніше і помітив от власне той ваш такий, ну, як би сказати, пізній прихід в академічний світ, не в науковий, а в академічний. І для нас, таких випущених молодих людей з сьогоднішнього дня, це виглядає дивно, бо в нас як? Студент, аспірант, захистився, все як по маслу. Ну,
життя лінійне.
От. Як це, коли ж ми з вами по телефону це обговорювали, ви говорили про те, що тоді не було іншого шляху. Розкажіть про це більше.
Бачите, я своїх доцентів, вони вже на мене не ображаються, бо там всі самому старшому після мене, де ще нема 40 років, так що вони це все сприймають. Я кажу, ви кактуси. А чому кактуси? Тому що кожен є непізнаний геній. А чому кактус? Каже, тому що, і наїжачений. Вважає, що він його неправильно оцінений. Фактично, вас тата з мамою привели в університет, ви його закінчили, отримали червоний диплом, пішли в аспірантуру, захистилися, і зараз думаєте, що весь зміст життя полягає в тому, скільки поставити двійок, хто грізніший, кого більше бояться студенти. А воно полягає зовсім в іншому. І то, чого ви не розумієте, це просто від відсутності. Чому історики, на відміну від поети, ти живуть, як казав мені колись Вінграновський, а то не лише він, це колись Артюр Рембо ще таке сказав, що живуть до 38 років. А коли в Артюра Рембо брали інтерв'ю, він сказав, я знав такого поета, але він помер. Так ви ж Артюр Рембо, я Артюр Рембо, але поет Артюр Рембо вже помер давніше. Так ця ситуація, тому що поезія, вона заставляє молоду людину, викидує їй масу емоцій. Історики нормальні. Живуть дуже довго. Я подивився не тому, що мені хочеться, а хочеться, звичайно, я нічого не скажу, а я подивився на біографії, чомусь вони живуть довго і пишуть речі теж довго. Ну, правда, часом буває, скажімо, може вже мені не треба. Треба зупинитися. Це як в футболі, треба зійти з поля, ще коли тобі аплодують, а не коли освистують. От. Так що це таке питання. Ну чому пізно? Я не збирався, в науці мені цікаво. Працювати в університеті, зразу прийшов так, в принципі, так як мої попередники брав. Потім відразу пороздавав своїм доцентам всі нормативні курси і працюю зараз з магістрами. А тепер, коли ми робимо PhD, то ще буде із докторантами і все. Чому це приносить задоволення? Серед студентів я бачу тільки ті обличчя, яким цікаво. І я працюю на тих студентів, з яких щось вийде. Всім остальним, щоб не тратити час, не тому, що я такий добренький. І я ставлю 5 оцінку, це дійсно її треба би заслужити. Всім ставлю в основному 4, а тим, котрі нічого не знають, ставлю 3, щоб другий раз їх не бачити. Тому що практика показує, що вони мудрішими не приходять. На жаль, я не знаю, чому середня школа зовсім, у нас навіть найслабші учні добре знали географію. А зараз приходить студент, і йому можна задавати елементарні питання, вони абсолютно по географії не орієнтуються ні, де. Задавав якось, прийшов студент, здає історію середніх віків, от і тему ми йому сказали, що знаєш, то й розказує. Ну і розказує про древніх германців. І доцент Довсінський питає його про Тацита. Каже, Тацит сказав, ну, там у нього острів Скандія. Де той острів знаходився? Ну, Скандія – це Скандинавія. І він мав на увазі, щоб студент сказав, що він собі погано уявляв географію і думав, що острів, а насправді воно півострів. Він мовчить. Ну, задаємо йому наводячі питання. А що там є сьогодні? Не знає. Ну, яка країна, скажімо, Швеція, Норвегія, Данія, чиї вони сусіди? Хто до них найближче? Він думав, і так каже, Франція, а я підказую, може Італія? Вово і Італія. Ну, а нам треба, щоб студент відповів якесь питання, хоча б трохи, щоб можна було поставити три. Ну, коли він нічого не знає, то не можна. І стоїть питання, і він сидить. І ми знаємо, що якщо він зараз отримає двійку, отримає повістку, візьмуть його, і я йому кажу, ми тобі зараз, от він відповів потім на одне питання, і ми вже більше не задавали нічого, і кажу, ставимо тобі три. А чому, каже, дістанеш повістку, якщо тебе візьмуть в армію, то ти каже, побіжиш в окопи противника питатися, де моя рота. Вб'ють задурно, просто так, стоїть очима кліпає, я вивчу все. Ну, от. І от ці речі, звичайно, є. Ми сьогодні, сьогодні завдяки реформам, які проводять наші реформатори, ми руйнуємо світу взагалі, і шкільну, і вищу, і науку, і робимо все, щоб в університеті не готували науковців. Зараз буде, якщо міністерство видало указ, що з університетською освітою не можна працювати навіть на хуторі в школі, так? То хто піде на наукову спеціальність? Куди він влаштується? Ну, один-два чоловіка підуть в аспірантуру, стануть кактусами, а решта куди? І, звичайно, ну, підуть на вчителя. А вчителю нічого не треба. Вони кажуть, дайте зробити бакалаврат на 3 роки. Хоча з дипломом бакалавра, там не знають, що написати, чи помічник вчителя, чи молодший вчитель. Помічник вчителя, тут, котрий стирає її дошку, чи що він має її робити? В старій австрійській школі, там, де був один вчитель на цілу школу, був помічник вчителя, той копав город там. От, і такі от речі, бо кажуть, що гнобили, вчителька була бідна і нещасна, і вона мусила копати свій город. Я кажу, візьміть Уляну Кравченко, прочитайте її хризантеми. Вона копала свій город, бо садила квіти, і не могла таку процедуру доручити нікому. І принцеси квіти сажають не тому, що вони бідні, а просто їм це подобається і все. А копав город і інші речі помічник вчителя, який закривав школу, відкривав школу і розпалював там, щоб було тепло. І все. І той бакалавр. І так само я не знаю, хто такий бакалавр-інженер чи бакалавр-лікар. Держава не вияснила, хто такий бакалавр. І хоче чи зараз, щоб в магістратуру поступали тільки за гроші. І десь приблизно 1/4 від тих бакалаврів. А що буде з іншими, коли ліквідували спеціаліста? Ну, це інше питання.
Пане Левко, я хочу зачепитися.
Ви мене зупиняйте, я забагато говорю.
Вінграновського ви згадали, і тут зразу така широка тема з'являється, література на історичні теми. Значить, дебати, бійки, сварки, значить, істориків з митцями. Яка є ваша про це думка, і кого ви вважаєте справді таким письменником, який найкраще зобразив історичні теми, але при тому не пошкодилася естетична вартість?
Ні, ну перший письменник, який це зробив, це першого, кого ми можемо сказати, це Вільям Шекспір. По ньому можна вивчати історію не тільки Англії. Ромео і Джулієта – це хроніки, веронські хроніки, які були опубліковані в Англії. І ця історія просто вона зроблена, а Гамлета взяти. Це також, це є саксон-граматик. Єдине, що він геніально то обробив, бо якщо б він взяв сагу всю, нічого без того не вийшло. Тому що в історичній сазі Гамлет розправляється з усіма своїми кривдниками. Гине потім, але за зовсім інших обставин. Він висаджується в Англії з тими, які мали його вбити, з тими правителями і так далі. До речі, Гамлета діда звали Рюрик, теж це для тих, хто каже, що Рюрик – то слов'янське ім'я. Ну, тобто Шекспір. Ну, Плюс єдине, щоб я йому закинув, а він тут не винуватий, бо він йде також за тюдоровською хронікою, то Річарда III. Річард III в всьому тому, що йому тоді приписували, невинний. Що стосується Вінграновського, так, ми також у Безніска познайомилися, тобто там у майстерні Теодозії Марківної, і він писав тоді свого «Наливайка», ну і шукав матеріали. Я йому знайшов багато матеріалів, гарних матеріалів, в тому числі навіть поезію Газі Гірея, перекладену українською мовою, що є рідкість, бо цей кримський кіхан, який був полководцем і писав дуже цікаві і гарні речі, писав мовою фарсі. То є така перська древня мова, і мало хто міг ці речі зробити. Він це все поскладав і нарисував Наливайка і в такому стилі його учителя Довженка, чисто фантазійного. І показав мені його, у нього там на тодішній вулиці Чкалова вдома. І я приїхав, прочитав і сказав, що все треба спорити. Вінграновський, хто його знає, великий такий цей, зразу витягнув пляшку, потім ми ще одну пляшку принесли. Після тої нашої розборки пані Леся, його дружина, сказала, що більше мене не пустить сюди на це. Ми були обидва бордові, роздягнені до пояса, з нас текло, і ми сперечалися. Я йому казав так, що кажу, пиши фантастичні романи, а не пиши історичних, тому що народ не читає праць історик. Народ свою історію читає із праць талановитих авторів, такі як ти. Буде цей Наливайко, якого ти намалював. Там було багато різних речей. Деякі він викинув, але деякі залишилися. Там була і китайська принцеса, яку в степах України не знайшли. Я йому кажу, кожний, хто хоч близько знає ті речі, про кожного члена китайської імператорської родини написано в унікних грубих книжках. Ніхто з них не покидав межі Китаю ніколи. Оті всі речі, не могло там нічого подібного бути. І для чого воно там потрібно? Щоб твій Наливайко не такий Наливайко, як є. Ну, тим не менше, все-таки він послухав багато, то що послухав, там грала роль. Ми всі якось зав'язані на своїх вчителів. Його вчитель Довженко, він був таким монументальним митцем. І Вінграновського, він сам був монументальний, у нього все звучало, особливо поезія. Ну він також вважав, що до 38 років можна написати поезію, і далі треба переходити на прозу. Проза та, котра написана, багато прози написано блискуче, безперечно. Він ще відрізнявся тим, що коли всі поети, це його трошки тішило, пішли в політику, він залишився одним ще пишучим.
Якщо дозволите, Борис Вікторович, таке невеличке запитання. От стосовно фаталізму, чинник долі в вашому житті, як ви вважаєте, це ви обрали історію, чи історія от обрала вас, і ви змушені були врешті-решт її скоритися?
Я думаю, що муза Кліго так вирішила, і все. Ну, власне кажучи, багато пишучи і досліджуючи вікінгів, і от зараз особливо є пояснення по телевізору, часом дивишся, що вони там вживали якісь наркотики, тому не боялися загинути і так далі. Все це дурниці. Треба вникнути в їхню психологію і умислення. Релігія вікінгів, вона надзвичайно цікава, то між іншим єдина. Єдина язична релігія, яку ми знаємо, бо ми нічого про наше язичество не знаємо. Знаємо, що воно трошечки запозичене від вікінгів. Там є таке, якщо ти загинеш в бою з мечем, тебе чекає рай, Вальгала. А що в Вальгалі? В Вальгалі п'ють пиво і дістають задоволення від жінок. Так і чому боятися тої смерті? От в руках в мене меч, хоча ворогів більше, я або переможу, якщо один захоче, щоб я переміг. А якщо він захоче зі мною пити пиво, він мене візьме. Нема чого боятися. Не потрібно ніяких наркотиків. Все це робилося цілком свідомо. У людей був такий погляд. Тому вони не боялися. Це ж іти через ті північні моря, Тому вони не боялися, з якої є Норвегії, добратися до Константинополя і далі, і так далі. Це було заложено в їхній, і тому вони, їхня релігія дуже підходила до їхнього способу життя, до їхнього мислення, і тому вони найдовше з усіх європейських народів опиралися християнізації. Уже навіть відставши християнами, і от, скажімо, Юрик за свого життя три рази ставав християнином, а потім вертався назад. То саме і Олег. Тому я думаю, що доля в даному випадку дійсно у кожного з нас, ну, мені здається, що це заложено у людини. Той, хто, у кого є, він не може не займатися наукою. Зрештою, особливо сьогодні. Ви дивіться, взяти наш інститут. Зарплати практично нема. Так? Люди приходять на роботу і пишуть. І коли треба було звітуватися, в Києві розкрили рота, що Інститут українознавства, якщо брати на душу населення і на то фінансування, порівняння з Інститутом Смолія, ще на кращому рівні. А розраховувалося, що то буде 10 років, що там Ісаєвич вже був хворий, що ніхто ні за ким не дивився, що там зарплати немає і ніхто майже не працює. А коли показали результати, виявилося, що вони є. А чому це є? Просто ті люди не можуть не... От взяти Феодосія Івановича. А що б ви з ним не робили, поки він дихає, він живе і пише. От, і його зараз ще хвилює один збірник, другий, він дзвонить, стаття ваша там десь загубилася, давай і так далі. А прочитавши ту статтю Сухо, я знайшов, там ще її можна доповнити тим-то, на що ти не звернув увагу. Це все. Дашкевич працював до останнього дня. Так само в тому, Ярослав Дмитрович потрапив у лікарню, але до того в нього були і плани, і єдине, що приносило йому задоволення, то якраз оця наукова робота. Так скрізь, де би ти не працював, і коли я працював в інституті ремонту експлуатації машинно-тракторного парку, також сиділи і вночі, і це та робота, кажуть, як ти можеш у неділю або суботу або після роботи ти щось робити. Та то є наш відпочинок, в принципі, то наш стиль життя і спосіб. Але то є доля. Така наша доля, вона є заложена. Інший то не зробить із грошей великі. Тому що в нього якась, я знаю.
Пане Левко, розкажіть, будь ласка, про родичів. Тут є декілька людей з прізвищем Войтович.
Та, напевне, двоє тих.
Двоє.
Я батька не... Я мав на увазі, що то ті родичі, які впливають на твоє формування.
Так.
Ну, оскільки мені ще не було року, коли загинув на шахті батько, то я про нього тільки чув. Причому батьки того тоді нам розказували дуже мало. Я пізніше так от, як то кажуть, витягував з вами інформацію, а потім сам її шукав. Чому розказували ви дуже мало, то були такі часи, що вважали, що тобі не треба знати лишньої інформації. От, пізніше, вже такий був випадок, коли грав преферанс з особістом нашого полку, а перед тим ми десь, Берегово взагалі таке місто, яке в радянський період часу відрізнялося тим, що на 25 тисяч населення там було 5 шикарних ресторанів. І на той момент ще була зона погранична, і майже ніхто не туди не заїжджав, були лише свої. Причому в ресторан «Білий камінь» можна було, якщо військовий, то прийти тільки в парадному мундирі, а якщо цивільний, то обов'язково в галстуку, якщо прийшов так, то швейцар казав, куди ж ви приходите в «Білий камінь». І от такі от речі були. Ну і ми після одного такого от мероприємства марширували по вулиці і співали «І за царя, отечество і віру». І каже, ти білогвардієць і так далі. Я не знав, до чого тут білогвардієць. А виявляється, у мене, я пізня дня дитина, батько з 900-го року, мама з 11-го, батько ще встиг у 18-му році, він вчився в Львівському кадетському корпусі і пішов на Першу світову війну добровольцем і встиг ще отримати то перше офіцерське звання. І потім і потрапити десь, ну правда, він потрапив не дуже вдало, бо та 12-та бригада УГА була відразу інтернована у цьому на Закарпатті, але зато потім поступив в Празьку політехніку і закінчив. Ну а там у їхніх матеріалах УГА рахувалося як якесь білогвардійське формування, бо вони ж колись потім мали угоду із Денікіним. Ну і я числився як син білогвардійця. Видно, вікник тих. І каже, їм всім можна, а тобі ні. Такі пісні співати. От. Це був той от момент про батька. Ну, а мати, ну, вона закінчила, це був такий цікавий заклад, їх називали семінар, так, який готував вчителів. І потім поступила вже у 44-му році у Дрогобицький педагогічний на історичний факультет. От. А вона була вчителем ну, тих початкових класів. Ну а в 45-му році їх вивезли в цей, вона його не закінчила. От. І, ну, звичайно, ми вернулися собі у Буватики мама. Вона все це тягнула на своїх плечах. І от і я займався, закоплювався всім, чим, ну, читав багато, знайшли рештки бібліотеки старої, там були навіть такі ошараші вчителькою історії, бо десь у Празі чи батько, чи мій вуйко жив в одній кімнаті із колишнім білогвардійцем, і той виписував літературу, і частина його бібліотеки залишилася. І там були перші видання Антона Івановича Денікіна. І коли я в школі почав розказувати такі речі, вона зразу мене зупинила, і потім каже, де ти то взяв, якого Антон Іванович, який Антон Іванович? Ну, генерал Денікін написав, а його цікаві мемуари чим? Рідко хто з військових генералів, коли пише, пам'ятає прізвища просто своїх офіцерів, особливо ті, які загинули. Він пам'ятав аж до командирів рот. І дуже тепло про них всіх відзивався. Вони літературно гарно написані. Це було перше видання 20-х років тих. От, і я його читав в школі ще. Вона казала, коли ти такі речі бачиш, нікому не розказуй. Мені можеш розказати. Це була така Галина Тимофіївна Плетінь. Східнячка і з Черкаської області. От. Так що мама, звичайно, мала вплив. Дружина, ну, мені повезло, я вже скільки, дай Бог пам'яті, це було 73-й рік, то зараз 43 роки. Так, дружини, я не знаю, ніхто не нагородив нічим, за 25 років безпорочної служби колись давали медаль. Ну, але з другої сторони, якщо говорити правду, то і треба було не мене нагороджувати, і її. Справа в тому, що мене звільнили від всіх, за всі ті роки спроби десь застосувати в домашньому господарстві, не принесли ніяких результатів. І вже давно мені кажуть, займайся своїм і не заважай. І не заважай.
Давай гроші на ремонт.
Або давай гроші на ремонт. А тим всім займається дружина, враховуючи те, що вона все життя працювала, вона була і начальником фінансового відділу, і начальником АСУ, і зараз ще, незважаючи на свій вік, її вже 60-ка минула, от працює і ще директором одної фірми, це до наших реформ. Ліквідували два фонди і об'єднали в один у 2014 році. І сказали, ну, ми, значить, призначимо нового начальника об'єднаного, ти ще працюй. Так от, Кабінет міністрів вже два роки думає, як це зробити. А вже й рапортували, що вони ту реформу провели. Ну, для нашої сім'ї певною мірою це добре, бо її платять зарплату. Забрали всі функції в тих фондів, але на роботу вони ходять регулярно, як дисципліновані люди. Сидять від години не до години, пишуть звітів з кожним роком все більше. От, ну і тепер сказали, що ще до вересня місяця попрацюють, а потім їх вже об'єднають. Так що дружина при тому вплив мала, звичайно, великий. Ну і, звичайно, мала вплив на мене не дочка, отут присутня, от, яка взагалі від неї, а потім внуки пішли. Я спочатку хотів, щоб дочка стала істориком. А оскільки вона вчилася в Берегові в українській школі, де найгірше викладалася українська мова, там викладалася англійська з першого класу, це було досить гарно, все, а українська викладалася найгірше. То я знайшов тут через колегу, знову ж таки через колегу у політехніка, знайшов, і я не знав, що це знаменита доцент філологічного факультету, це була Ірина Йосипівна. І вона, звичайно, мою класику, а її сестра була доцентом політехніка. І, власне, через її сестру я шукав, до кого би звернулася дочка під час канікул тут. Вона була в бабусі в Миколаєві на канікулах. Мені сказала, так моя сестра тим займеться. А сестра переконала її, що їй не треба йти на історика, що треба своє самостійне, от є філологія. А так вона щось напише, скажу, тато написав, от, і наше її це діло. Ну і все. Ну, і що вона зробила? Першим ощасливила мене, зробила дідом, без відриву від виробництва, не беручи академки. Внук народився у вересні місяці, якраз в той час, коли була дипломна практика. От. Ну і потім, після цього, ну, вона, звичайно, відтермінувала, але знайшла свою тему, захистила дисертацію і далі трохи займається наукою, трошки навіть в нашому інституті. А працює її у гімназії. Ну, внуків є трьох, є зараз, от, і той найменший, бо внучка середня заявила, що теж, що не йде ні в якому разі
на історію.
От, а старший внук, я його тягав з собою на конференції, він зі мною їздив в Петербург, Крим, ходив на розкопки, по музеях, і от то все цікавило, і цікаве далі. Але вибрав він собі теоретичну фізику. Так, що ошарашив навіть від тата і маму, вони теж не знали. А він мені сказав, а я кажу, ну, я йому говорив, слухай, кажу, у політехніку є прикладна механіка. Там і завідуючий кафедрою, і половина кафедри, з якими я вчився, бо я вчився в унікальній групі, у нас є, крім мене, 3 доктори наук технічних і 12 кандидатів. Більшість працює в політехніку ще. Кажу, слухай, і там в тебе буде карт-бланш, а мені накриють поляну, що я їм дав доброго студента. Каже, дід, ти своє вже випив, тобі поляна не положена. А я вже завіз оригінали документів, то, що було до конкурсу. Я кажу, як завіз? А мені сказали, що я проходжу і все. Ну, що йому після того скажеш? І я не був на факультеті, чесно кажу, бо то окремо на відшибі той факультет, вони закриті, так, все-таки фізики. От. Єдине, куди я втручався, те, щоб він потрапив на військову кафедру, бо я казав, що в нашій сім'ї всі були офіцерами, і ти також мусиш бути. От. А там фізичний факультет, ну це є теж характерно, розвалювати армію допомагали всі, починаючи від президента і закінчуючи на низовому рівні. Зараз, коли ми вчилися, то ми всі проходили через військову кафедру, всі ставали офіцерами, проблем не було. А зараз треба за це платити, це одна проблема. Друга проблема та, що факультету невигідно, щоб діти туди йшли, бо треба їм робити якийсь вільний графік на той день або ще щось. І вони забувають подати документи, і студенти забувають записатися. На весь той курс фізичного факультету він один ходить на військову кафедру. Це нонсенс. Тому що потрібні артилеристи, а в них спеціальний десь, вони ракетчики, там потрібна людина, яка знає математику і інші речі, де вони наберуть спеціалістів. То вони разом з математиками і з фізичним факультетом набрали аж один учбовий взвод, не то 12, не то 13 чоловік, і все. Це абсолютно ненормальне явище, воно продовжується. І там треба рік платити 5,5 тисяч за навчання, мундирування за твій рахунок і так далі. І студент сам домовляється з викладачами за відробку, за лабораторки, бо вони вважають, що він гуляє, як іде на ту військову кафедру. Єдине, що зробили добре, що після 4-го курсу вони їдуть в табори і отримують до того звання. Правда, ми були лейтенантами, вони виходять молодшим лейтенантом.
Пане Левко, от ви згадали про Санкт-Петербург і поїздки з внуком, а розкажіть більше про вашу інтелектуальну географію. Як ви рухаєтеся? Куди? Як часто?
Ну, з Петербургом зв'язано дуже багато, і саме з Петербургом. Він мене зачарував від першої поїздки. Перша поїздка була ще в політехніку. Я входив тоді в збірну області з кульової стрільби, був кандидат майстра спорту. І наша збірна на Центральну раду бойовісника потрапила туди. Ну, ми там були цілий тиждень і, звичайно, познайомилися з містом, і місто зачарувало трохи. Потім, коли я працював в інституті, і потім, коли працював на виробництві, я туди їздив. Два рази мав можливість, я був в Академії тила і транспорту на курсах, це на Васильівському острові, два місяці. Причому там заняття проходили дуже цікаво. Ранком ми являлися на той розвод, отримували завдання, і було домовлено, що половина групи буде сидіти. Можна було з колегами домовитися, що поставлю пляшку і відсидиш за мене, і ти цілий день вільний. І єдине, там була теорія і практика комуністичного будівництва і збройних сил, тут пропускати було неможливо, треба було вже самому відсидіти. Два місяці я мав можливість ходити по музеях, гарно так, як то кажуть, повністю, сидіти в бібліотеці. Потім я був в Дерев'яній академії на курсах теж. Потім їздив, з дочкою ми їздили так на екскурсію. Їздив у відрядження, в Гатчині було базове підприємство, подібне до нашого. Так що була можливість, і там я в бібліотеці діставав то, чого не можна було отримати у Львові. Для чого треба? Ото, що було по спецдопусках. Я мав, ще працюючи в інституті ремонту експлуатації, мав той науковий квиток, і з тим квитком пускали куди хочеш в Петербурзі, принаймні. Можна було брати Грушевського, кого хочеш. У нас тут у Львові ці питання були недоступні. Я там пішов, ага, є така книжка, дайте, нема питань. Ніхто не цікавився, в тебе науковий той квиток з шифром відповідним і все. Тобто, звичайно, місто. Місто, специфічне. Місто, воно на мене впливало. Чисто це місто, дуже багато людей з ним пов'язаних. І я по-іншому дивився, один раз, то під впливом Грановського навіть, він мене тоді заставив писати одну таку, от коли ми сперечалися, як писати художній твір. А він сказав, каже, як написати? Я кажу, а ти напиши так, щоб не було жодного вигаданого героя і жодної вигаданої ситуації. Який? Давай. А напиши, а покажи як. Я був ще молодий, загористий, і намалював, це було задумано, називалося воно «Пори року», і було задумано на і чотирьох частин. Це був період, це ж період радянський, була епоха Петра з 1682 по 1725. Але там була Україна на тлі подій у цілій Європі. Кожний епізод мав конкретну дату.
Чому? Роман є ж. Роман є, чекає би до цього.
Роман був написаний. Три романи. Роман був написаний тоді, коли була цензура, і не можна було все писати так, як хочеш. Його треба мати час і то переписати. Я показував Шкарбюку, він казав, що це можна надрукувати. Але треба мати час і це все переробити, бо сьогодні ми можемо ті матеріали, які в мене є, вони можна показати все це зовсім в іншому світлі і картині. Там багато речей, наприклад, битву під Відним. Я мав 32 джерела, і вона була показана з різних ракурсів, з різних сприйняття різних людей, які були її учасниками. Це взагалі надзвичайно цікава епоха блискучих полководців, митців і так далі. І композиторів, звичайно, там мій любимий Вівальді в той момент жив і творив. Ще перескакую на інше, коли внук мене запросив на концерт Вівальді, я не знав, що ж. Як це пережити? Тому що я ніколи йому про це не говорив, і він сам прийшов і каже, дід, пішли в органному залі, буде зараз концерт Вівальді по року. Я кажу, як? А потім він мені говорить, а ти знаєш, мені найбільше літо подобається. Кажу, і мені літо найбільше у Вівальді, не так взагалі, а саме в тому. А це також про долю. То десь воно заложено в чомусь. От. Так що Петербург – це ну, просто місто, в якому треба є натхнення. І зараз я маю там багато колег. От недавно був професор Мусін, який виступав в Католицькому університеті. І там є багато людей, які відрізняються, скажімо, від москвичів. Ті петербурзька та стара інтелігенція, нащадки тої старої інтелігенції, як вони оцінюють ті речі, як відносяться до всіх тих подій. І їм, звичайно, ну, звичайно, Росія – це Росія. От вона також специфічна, але якщо ви вичленити із Росії, то оцей Петербург, він завжди був трошки інтернаціональним і трошки іншим, трошки західним. Недаремно і Путін, і більшість сучасної єдиної Росії, вони Петра не переносять. В них зараз нова версія, що він зруйнував ту самобутність Росії, тої Росії, яку умом не понять, і за вуха притягнув той Захід. Так само, наприклад, оцінюється, скажімо, той самий король Додело. Каже, був хороший полководець, але нікудішно не політик. Он, з ким він зв'язався? З Німим Западом. А треба було з монголами, як Олександр Невський. Бо ми Євразія. А якраз Петро був зовсім іншого напрямку, незважаючи на те, бо дійсно і найкращу книжку про Петра написав взагалі-то Пушкін. Вона не написана, а є тільки матеріали зібрані. Він збирав всі його укази і послідковував трансформацію. На самому початку Петро хотів зробити дійсно європейську Росію. Хотів запровадити магдебурзьке право, виборність і так далі. Народ був до того не підготовлений. Вони писали, а укажи государ, кого ізбрати.
Укажи.
Вони звикли до того всього. А закінчувалося тим, його укази після Полтавської битви, всі мають одні строчки, що за невиконання рвати ноздрі, бити кнутом, і сивати або Рогер Вірк на будівництво порту, або Радоського відного каналу, або в Сибір. А починалося все зовсім по-іншому. Ну, причому теж випадково, тут теж була доля. Якщо б не було того перевороту, якщо б сестра не захопила владу, якщо б його не вишибли з Кремля, і він не потрапив в то село Преображенське, а там рядом була ця німецька свобода, і в тій свободі були вільні люди, і він це бачив, і то йому сподобалося, не було б ніяких реформ, абсолютно нічого б не було. Це був би типовий цар таких, які були його попередники. А появилася зовсім інша та. Але життя його зламало. Петро, той, який закінчував, зовсім інший Петро, ніж той, котрий починав. Причому, якщо ви замітили, Мазепа мав орден Андрія Первозваного під четвертим номером, і це був радник номер один, і всі ієрархи, всі єпископи, митрополити, поставлені при Петрі, вони всі з України, вихідці з Києво-Могилянської академії. Вони ж, правда, потім йому підказали, що це не грандука ді Московія, не велике князівство московське, а це наслідник Русі. І імператором всеросійським той титул, і сама назва Росія – це творчість також українців з Києво-Могилянської академії. В першу чергу Феофана Прокоповича, який тоді став головним ідеологом. Ви подивіться, наприклад, його дід, так, звертається, поляки підходять до Москви, і він звертається з закликом до населення не до російського населення, а до московського населення. І називали себе не росіянами, а московітами. Тільки після прийняття імператорського титулу, заміну того, появляється росіян, великорос. І так далі. Ну, але це таке питання.
Може хтось хоче поставити власне питання?
Пане Левко, маленьке, таке маленьке. Чим ми, часто ви буваєте в Польщі, спілкуєтеся з росіянами, угорцями. Чим ми гірші, кращі? Що нам бракує, або чим ми вивищуємося? Які ми зараз науковці в Україні?
Як науковці?
Порівняно з...
Ну що нам бракує? Ми завжди, то характерно, напевно, не для українців, ми хочемо бути більшими католиками, ніж Папа Римський. Ми добиваємося, от, наприклад, і то колись на то звертав увагу ще Дашкевич. Жоден польський історик, наприклад, або польський літератор не почне поплюжити Адама Міцкевича і розказувати, що він там був нетрадиційної тої і орієнтації, от, і так далі, і вигадувати ті речі, які не було. Українці собі це дозволяють. Коли оцінюєш якого-небудь історичного діяча і стараються сподобатися. Поляки, наприклад, і зараз собі дозволяють, де можна, от, проходять розкопки в червені. Розкопали польські археологи. Ті молоді польські археологи, які це розкопали, бачать, що немає ніяких польських артефактів. Всі матеріали – це однозначно Русь і Візантія, тобто імпорт візантійський. Все. І у Польщі ще цілий ряд людей не хочуть чути в це вірити. Хоча це все не опубліковано на виставках, хапають і свого часу, коли Анджей Буко розкопав частину дитинця у холмі, з'явилися публікації, що це не може бути, щоб Русь це зробила. По-перше, кам'яне будівництво, по-друге, пальчикова готична цегла, а по-третє, це ж період після монгольського розгрому. Нігде нічого не будувалося, а тут таке будівництво і тільки таких тих. То не може бути. Тому що не може бути. Українці в таких випадках завжди толерантні. Ми боїмося десь, що на нас загнівуються росіяни. От візьміть навіть наші енциклопедії і так далі. Ми боїмося написати про Перемишльське князівство, викидуємо Чеховське князівство, бо це на території Польщі. Та мова не йде про те, що ми претендуємо на ту річ. А от ми боїмося сказати, що, наприклад, от, до речі, я зараз на тому зупинюся, що Чернігівська земля доходить до ріки Москви і Папи. Колись на захисті у Донецьку, на захисті докторської дисертації у Бадрухіна, він приніс таку карту, і там були намальовані межі Чернігівської землі. І Москва на кордоні. Ну, вчена рада у Донецькому університеті, спеціалісти всі по 20 століттю, 19-му, і я бачу, я виступаю як опонент, бачу по питаннях до дисертанта, що вони були в шоці. А дисертант розгубився, бо йому питання дають вбивчі і не знає, що сказати. Я почав з того, кажу, що от, а приніс тоді не ту книжку, а трошки глубшу князівської династії, їм подарував, і вона вже, так би мовити, якусь довіру до мене не дала. І кажу їм, я відступлю від традиції. Моя доповідь є написана, вона буде передана і до того, а я зараз бачу, що ви тут фахівці всі не по тих століттях, і скажу дещо, от, ми говоримо про Чернігівську землю. 13-14 століття вона дійсно доходила до тої ріки. Наприклад, що таке Москва? Це прикордонне місто, в якому сіверський князь зустрівся з Володимиром Суздальським князем на кордоні. І нічого тут дивного нема. Вони слухають, один каже, можна питання опоненту, хоч ще не передбачено. А ми можемо претендувати на ту територію зараз? Я йому відповідаю так, якщо б Україна була правонаступником Великого князівства Чернігівського, без питань. А ми правонаступники УРСР, значить не можемо. Ну то легше. А як я кажу, що вам було легше оту карту, яку він привів, нарисував російський історик, але це був імператор татарський історик, і йому це дозволялося. До речі, перед Першою світовою війною у лютому, 14-го року. Ще ніхто не знав, що буде світова війна. Але вже вона висіла десь над світом. Генерал Дурново, колишній міністр внутрішніх справ, попросився на прийом до імператора Миколи II. І подав йому меморандум. В тому меморандумі було написано, що Росія ні в якому разі не повинна втягуватися у війну і на стороні Антанти. І проти Австрії, і проти Німеччини, що це дуже небезпечно і нічого не принесе. Він там багато речей передбачив, що болгари виступлять проти нас, що якщо румуни стануть нашими союзниками, їх прийдеться ще захищати, і пише так, що ми виграємо від тої війни? Нічого. Бо Босфор і Дарданели, на які ми претендуємо, він каже, нам союзники не дадуть взяти, вони зроблять все, щоб ми того не взяли. Нам віддадуть одну Галіцію. А що таке Галіція? Каже, Галіція – це є така територія, яка, де живуть українізовані уніати. Якщо ми з нашими мазепинцями легко справляємося, то коли ті з ними об'єднаються, то це разом може розвалити імперію, нам не треба тої території. Це, до речі, речі чисто випадково знайшла моя дочка. Я забираю її хліб. Вона, звичайно, про генерала Друновон не знала, але з Миколаєва походить перший доктор географії Львівського університету Григорій Величко. А той Григорій Величко на засланні був разом із Михайлом Мачульським, яким вона займається. Вони були в одному тому. Так от, в мемуарах про генерала Дурново, а він потім всім розказував про той меморандум, який був опублікований академіком Тарове, там є мемуари жандармського генерала Герасимова. І той Герасимов розказує, що Дурново носився з картою, намальованою одним ученим галичанином. І тикав всім ту карту носом. Так той учений галичанин був Григорій Величко. Що то за карта? В 1892 році, Наталю, забираю твій хліб. В 1892 році, бо це не мій період навіть, Григорій Величко поїхав в Петербург. І петербурзькі колеги казали йому: опублікуй у нас ту карту. Але для того, щоб щось опублікувати, треба було занести в цензурний комітет. Коли подивилися на його карту, а це була карта, українська етнографічна карта. Ну, слово українська він замінив, як попросили, на мало російська, а потім лишив таке руського народу, тобто українського. А коли вони подивилися на ту карту, а там була територія до Москви і до Пахри, і був ще Таганрог, і були ще анклави на Кавказі, ну та звичайно йому ніхто то не дозволив публікувати. Він потім їм публікував в 1896 чи 8 році, я не пам'ятаю точно, вже тут у Вентеша. І от та карта переконала, а Дурново в той момент був начальником департаменту поліції, переконала, хто такі галичани, яке питання вони ставлять перед собою. От. Так що оті моменти раз показують ще одно, для чого галичани до сьогоднішнього дня є небезпечними. А чому воно так склалося? Тож чисто історично тут доля. Ми живі в Європі, в тій Європі, до якої Петро Росію не дотягнув. У нас вибиралися в містах уряд міський. Міське населення було абсолютно вільне, з 1848 року стало населення сільське вільне, і який би не був той Галицький сейм, але до нього обирали навіть і селян. І були свої школи, і були свої партії, і можна було дискутувати. І нарешті греко-католицькі якісь священники, які росли по селах серед дітей, розмовляли тою самою українською мовою, а в родині було 10 дітей, і старші пішли по стопах батька, хтось середній пішов на офіцера вчитися, бо у військових училищах також було задурно. От, а решта всі ставали українською інтелігенцією. Хто був багатий, пішов на пана меценаса вчитися і так а далі. Так
мали академіки, кадетські корпуси, тому завжди прожирали росіяни.
Так.
В кого є ще питання?
Якщо можна, так, у мене невеличке питання. Леонтій Вікторович Войтович і мистецтво. Хобі чи просто якийсь такий засіб розрядки, відпочинку?
Ну, бачите, коли я вчився в політехніку, теж були гарні часи. Ну, для всіх нас молодість то є найкращі часи. У Львові був Викторій, і в тому центральному Викторії були по тих часах дуже дорогі, бо білет на стадіон, на футбол, на Карпати коштував дешевше, ніж у той Вікторії, а футбол тоді було все. От. І в тому Вікторії приїжджали фахівці, знову ж таки, з Санкт-Петербургу, з Ленінграду, з Ермітажу, і читали зі слайдами лекції про музеї світу і про художників. Ну і після цього ти приходив, а ще щось читав, ти приходив, у Львові була картинна галерея, у Львові були виставки, у Львові були бійці, художники, і я так до Безніска, допустимо, до Безніска потрапив випадково, але я дуже багатьох художників тих років знав і ходив на різні виставки, вони були регулярні, і воно якось втягується в то все. Ну і потім, вже коли визначилася та медієвістика, то все мистецтво тої епохи, більш ранньої епохи, потім Ренесанс. Ну а так мені пощастилося, я був в галереї в Фіці, бачив її в тому, я бачив галереї в Німеччині, в Польщі, ну і звичайно все те, що було в Радянському Союзі, майже все те, і Одеський музей, і Київський музей, ну і звичайно Ермітаж, і в Москві, і Третьяковка, і Пушкінський. Я кожен раз, а я їздив у відрядження багато, Наталка тоді, коли ще була в школі, то казала: мамо, та не пускайте його, він вічно кудись їздить. Ну це була така робота, ти приїхав, ну чимось треба було займатися, ну і ходив по тих музеях. Так що воно якось підштовхувало до того, і до сьогоднішнього дня воно якось залишається. Тим більше, що художники це також, на відміну від композиторів і поетів, живуть дуже довго. Той самий Євген Безніско старший, уже перед самою смертю, якщо порівнювати з ранніми картинами, вони були кращі, ніж ті ранні. І в багатьох художників так само. Був такий Леопольд Левицький, який до останніх днів. Це також цікаво. Чому так?
Ну, бо починав з комунізму малювати, а потім пішов до реалізму.
Дуже би хотілося, щоб Юрій Яремко щось питання якесь поставив.
Ну, то я. Добре, дякую за можливість поставити. От ви говорили дуже цікаву інформацію про те, що українці стояли біля витоків тої імперської історії Росії. Вони фактично були ідеологом створення російської імперії, яка згадували Прокоповича. І так виглядає, що українці, крім того, що зараз розвалюють, їх завжди розвалювали її і будували. Були якісь такі два протилежні процеси. Ну і в мене таке враження склалося, що вони якимось способом хотіли її опанувати. З чого то все почалося? І нічого з того не вийшло, тому що дійсно народи дуже сильно відрізняються і злити якусь їх поєдину неможливо. Але от мене цікавить, з чого ті всі карти, про які ви згадували, де Україна була намальована аж до Москви, з того все почалося, такі інтенції. Бо от у вас є тут в інтелектуальній біографії є два імені – король Данило Романович, князь Лев Данилович. То, власне, які були політичні плани от Данила Романовича, що би він хотів і далі досягнути, якби все склалося так, як він собі задумав?
Ну, у нас є стереотип один такий, що слов'яни і українці – це дуже мирний народ, який нікого ніколи не чіпав, всі хотіли його завойовувати і так далі. Насправді все було не так. Київська Русь була потужна імперія, і як будь-яка імперія, вона хотіла тримати те все. Данило Романович – спадковий і князь, який йшов від тої головної гілки, в якого дід і прадід були великими князями київськими, зрештою батько фактично був сюзереном, він бачив одне. Він бачив державу Русь, звільнену від монгольського впливу, всю потужну з усіма колоніями аж до самої крайньої півночі. Не будував він ніякої української держави, для нього це була держава. Ми не звертаємо увагу на те, що ті племена угрофінські ще продовжували асимілюватися. Ми не звертаємо уваги на те, що основний предмет експорту тої держави були раби. І раби ті не були зовсім ні неграми, ні китайцями, а це були угрофіни, які не хотіли асимілюватися, тобто не приймали християнства. Всі ті так звані антифеодальні повстання, які і характеризують Київську Русь, це повстання на півночі, і очолювали їх вохви. Це повстання тих угрофінських народів, яких сьогодні нема. був народ Ерзя, це Рязанська колонія Чернігова, так? Був народ Мурома, так? І його нема. Народ вепсів лишилося 1020-30, а то вся територія північніше Москви мало не до Білого моря, якщо не брати комі перм'яків і Карелю. Тобто ті угрофінські народи асимільовувалися, ця імперія розширювала свої межі. Він, звичайно, коли поїхав до Бату, отримав від нього дуже добрий ярлик, з якого би такий, як Олександр Невський, або хтось дуже тішився, бо йому дали ярлик на дві землі, на землю Волинську і на Галицьку. Сиди собі, нічого не роби. Але Бату дав йому зрозуміти, що ніякого відродження не буде, що він з кожним князем буде стосунки по-своєму ставити. Є одна імперія на землі, це імперія монгольська. Є один закон Яса Чингісхана і все. А ви собі живіть, ходіть до своєї церкви і виконуйте те, що ми вам кажемо. Він пішов на, явно приймаючи корону, на це також чомусь не звертають уваги, бо приймаючи корону від папи Римського, він порушував васальну присягу дану Бату. І за того він так довго від тої корони відмовлявся. Він чекав на смерть Бату, був добре поінформований. Бату хворів на прогресивний параліч, хто знає, що воно таке, і всі чекали його смерті. Він навіть на великий Курултай не поїхав і не кандидував на місце великого хана, на що би міг претендувати по своїй силі. Він чекав тої смерті, яка звільнювала його від присяги. І, напевне, би ще трохи потягнув, якщо би той секрет не був відомий Олександру Невському. Бо папа Римський розіслав всім ті грамоти, отримав їх і Олександр Невський. Олександр Невський, а союзником, ну не союзником, а зятем Данила Романовича був суздальський князь Андрій, молодший брат Олександра Невського, та за нього він видав свою дочку, це був союз політичний. І Олександр поїхав до Сартака, до старшого сина Бату, який фактично відповідав за той улус весь, і розказав йому про ту історію. І зразу ми маємо напад монголів на Кременець і похід раті Невюя проти того Андрія. І перше завдання Невюя було захопити дочку Данила у Володимирі. Там цілий детектив, як вона звідси й вилізла. Російські історики, це в всіх російських літописах прекрасно розписано, тогочасних. І російські історики хотіли це знівелювати, що нібито був якийсь князь інший Олександр. Але іншого Олександра не було. От Олександр на той момент взагалі був один. І, звичайно, він це зробив. І зробив це свідомо, бо після цього його поставили великим князем Володимирським. От. І після цього почалася війна з монголами, яка завершилася тим, що Данило опинився у останній еміграції в Угорщині. З 1260 року по 1262 рік ви не знайдете його на сторінках Галицько-Волинського літопису. І в 1260 році він в складі угорського війська брав участь в битві під Кресенбруном, що було б неможливо, якщо б він не був в той момент там в еміграції. От. А вернувся він сюди, коли монголи, коли вже Батий помер, появився Берки, і монголи степлилися між собою. Берки і Хулагу за Азербайджан. На Кавказі почалася війна, і він вернувся. Вернувся з надіями, вернувся хворий, вернувся з надіями таки реалізувати той свій план. План був добрий, план був, його союзники були польські князі Литва, і союзник був угорський король і родич, тесть Льва Даниловича, і союзник, який через папу був Тевтонський орден. Тевтонський орден отримав допомогу навіть з Іспанії, прийшли хрестоносці з ордену Калатрава. Але що зробили монголи, коли з'явилася рать Бурундая? Монголів була прекрасна розвідка. Вони про це все знали. Першим ділом заставили князів розполох. Данило не поїхав, бо його би відразу арештували і стратили, так, за порушення присяги. Послали туди Лева і Василька, а Бурундай їм поставив питання – зруйнувати укріплення основних міст. А що таке зруйнувати укріплення? Ти вже не пікнеш, бо ті міста можна буде взяти голими руками. Друге, зробили похід проти основного союзника, проти Литви. Цей похід закінчився тим, що Литва взяла в полон Романа Даниловича, і він загинув. І одночасно Пруси повстають проти Тевтонського ордену. Хоча перед тим були вони замирені, все було нормально, і це повстання вибиває Тевтонський орден на кілька років з боротьби взагалі. Зв'язує всі його сили, йому вже німецькі ті приходять на допомогу князі. Що робить далі Бурундай? Бурундай далі з усіма тими силами йде під Сандомир, оточує місто, бере його штурмом і вирізає все населення. Для чого? Для того, щоб налякати польських князів і відбити їм охоту допомагати Данилові. Угорцям вони відбивають охоту ще раніше. Вони присилають там посольство і кажуть, якщо ти підтримаєш тих християн, які виступили проти тітів нас, то Угорщина буде знищена більше, ніж вона була знищена в часи Бату. І Сандомира Бурундай посилає посольство до короля Франції, до Людовіка Святого, до Людовіка IX, і каже, ти, Людовік, папа вас тупий, до нього не доходить, збирай всіх князів і королів, і приходьте в наше підданство, іначе буде новий похід на Європу. І дійсно, Європа 2 роки в заціпенінні, і всі бояться, що воно повториться. Насправді, Бурундай швидким маршом, не заходячи нікуди, через Галицьку землю, і за 2 місяці він вже був у Азербайджані і брав участь в бойових діях там. Так воно розклалося. Так що, однозначно, що Данило бачив Русь, всю Русь. На той момент розділу не було. Та частина ще не була повністю асимільована, а панівною було то населення. Ну, якщо ми подивимося, які слов'янські групи були на території Росії, то там найбільше було чернігівських сіверян, в'ятичів, також підчернігівських і кривичів смоленських.
Дякую.
Пане Олег, ви про негативи часто, більшість авторів про негативи, які золотоординські пишуть. А в ваших планах написати статтю про ті позитиви? Для...
Ну,
суспільні, економічні,
позитиви,
культурні.
Позитиви повністю використав Лев Данилович. Він використовував свій союз, підлеглість і союз із Ногаєм.
А про добут, культуру ще.
Використовував він одинські сили у своїй боротьбі за польський престол, брав участь в боротьбі за угорський і так далі. Скрізь йому допомагали одинські війська. Він їх просто використовував. Ну, а культурні впливи. Справа в тому, що Чингисхан не був таким простим завойовником і не завойовував ту територію раді того, щоб завоювати і прославитися. У них була цікава, така сама програма була у Олександра Македонського, то майже така сама, і така сама програма була в Карла Великого. Всі вони боролися за те, щоб був загальний мир. Тільки Карл Великий, який до того ще підводив, що той мир повинен бути християнський. Тобто всі народи повинні стати християнами. І монголи виходили з того, що творець всього сущого Тенгрі, у них була така доктрина, заповів Чингісхану добитися того загального миру і благоденства. Як вони собі уявляли? Якщо всі народи приймуть ясу Чингісхана, то зведення законів і підчиняться тій імперській програмі, значить він не буде і буде лише процвітати. Ну от уявіть собі, вони зробили дорогу із Каракорума у Монголії на Волгу. Та дорога мала ями, станції, де мінялися коні. Так? По тій дорозі можна було, вони ліквідували розбійників. Купці отримували, взагалі тим народам, які визнавали їхню зверхність, вони давали ярлик, відповідну грамоту правителям, не втручалися в жодну релігію, в жодні справи жодної релігії. Вони вважали, що це все одно, все одно вище всіх тенгрі, а якщо вони так собі придумували, то нехай собі ходять до тої церкви. З другої сторони, дослідники пояснюють, що може сам привітимізм, тому що основна маса монголів, крім тенгрі, спільного для всіх кочовиків, вона мала ще сульди, бога війни, який уявлявся у вигляді білого коня Чингисханового. От, і що вони боялися просто, що їх, щоб оті служителі інших релігій їх не прокляли, і щоб Бог від них не відвернувся, бо до кінця не були впевнені, чия релігія ближче до тенгрі. Можливо так. У всякому разі в Каракорумі, А мені на святкування 800 років вошестя цього Чингисхана на престол вдалося там побувати. От, то зараз в Монголії. Ну, була конференція така, от, і нас посадили просто то в літак і відразу. Ну, 800-ліття було в 2008 році. То недавно так було. Отом. О. Ну, та зрештою, десь в інтернеті є і фотографії не з тих монгольських фуршетів. Подавали там горілку нашу з перцем українську. От. Старша монгольська еліта розмовляє російською мовою, а молодша тільки англійською. Російської не знає. От, ну, Монголія зараз зовсім інша, там на душу населення припадає 9 корів, 8 коней і більше десятка кіз. Але кажуть, що збільшувати то поголов'я не можна, іначе перетвориться Монголія в пустиню. Вони за тим слідкують, вони зараз набагато цікавіші. Так от, отой квартал, місто без стін. Монголи вважали, що укріплення не мають ніякого значення, що будь-які стіни можна розвалити і так далі, і не варто йти їх споруджувати. Квартали. В центрі кожного кварталу храм відповідний. І оті ремісники, особливо наші майстри, зброярі, яких брали їх не в рабство. Жили вони в достатньо класних кварталах і користувалися всім тим. Це також частина тої монгольської політики. Потім вони рух тих товарів заставили ввести предмети експорту і розкоші китайської, індійської і всякого іншого сюди в Європу. І він збагатив чисто в цьому плані. Ну і звичайно, що ми запозичили? Перше діло, Данило Романович запозичив монгольське озброєння. Воно було дешевше від європейського і місцями ефективніше. Запозичили метальні машини китайські. Ну, багато речей, які можна прослідкувати. То, що було позитивним. А негативним було, звичайно, що він боровся. Це треба було себе визнати зверхність їхню і все. Якщо ти визнав зверхність, можна було користуватися всіми тими благами цивілізації.
Економічно, так, зверхність.
Ні, політично. Їх внутрішній устрій не цікавив. Вони зробили перепис, вони були прагматики, жорстокі прагматики. Вони зробили перепис населення, чітко визначили, скільки хто має платити. До речі, на тому переписі населення і на тому, хто скільки має платити, збудувалося московське князівство. Московські князі брали у інших князів на відкуп ту данину вихід в Орду, і потім за борги забрали їхню територію, не завойовуючи її. А монголів цікавило поступлення з тої території. І з деяких територій вони брали війська. Так що у війнах в Ірані війська східних князів приймали участь також. Ми про це теж так тихенько мовчимо, а ну, в складі монгольської армії. І грузини приймали.
Дуже потрібна така стаття для протистояння якомусь російському, такому тому інформаційному простору.
Ще є питання, Ігор Ярославович, будь ласка.
Ми тобі прийшли. Один із напрямків чи з векторів вашої біографії. Тут є держава. Ну і, як відомо, ви якийсь період очолювали районну раду у Миколаєві.
Не раду, а
адміністрацію. Якою ви бачите модель управління, як інтелектуал бачить нову модель управління державою, державі сьогоднішній, і перекиньте вектор на реформування НАН України в напрямку збереження інституцій Академії наук.
Ну, бачите, мій досвід, я не був ніколи політиком, все було набагато банальніше. Так склалося, що після одруження дочки, ми її експлуатували, треба признати. Була бабуся. Ні, вона сама одружилася. Вона в тому відношенні поставила мене, так як то кажуть, перед фактом. І все. От. Ми експлуатували чим? Мама лишилася сама одна. Ну і дочка всі канікули, хоча мала можливість відпочивати де-будь, ми її переконували, що краще відпочинку, ніж Миколаїві немає. От, і вона от, потім поступила в університет, приїжджала до бабусі, далі і далі. І я мав таку надію, що вийде заміж, бабусі є будинок, в якому я живу зараз, і вона там буде жити. Ну, вона вийшла заміж між дуже, ну, не скажу, що було продумано, а так сталося.
Вот.
Можна без гитари. Ні, ну в всякому разі сват мій. Ні. Так.
Дуже далеко буде дуже довго.
Подивися. Окремий семінар. Ну так сталося, що мені прийшлося їхати в Миколаїв. 94-й рік. У мене посада, жінка за відділом, у мене посада головного інженера великого підприємства, добра зарплата і все. А там вже нема ні роботи, ні нічого. І на весіллю мої старі колеги кажуть, слухай, тут нема кому балотуватися, а тоді вибирали голову адміністрації на виборах ще. І я з академіком Павлюком, який тоді ще, здається, не був академіком, він йшов на обласну раду, а я на районну. Обидва ми програли, обидва зайняли друге місце, але той, котрий зайняв перше місце, був також політехніком, головним інженером цементного заводу, він запропонував мені посаду першого заступника. І так я опинився, а вибору не було, і так опинився в адміністрації, де відповідав не за гуманітарні питання, а відповідав за промисловість, будівництво, транспорт, зв'язок і комунальну сферу, за все найгірше. А потім вже, ставши доктором наук, вже всі казали, Левко, ти що, ідіот, працювати в адміністрації, будучи вченим. От, ну і
що, ви подали відставку?
Голова адміністрації його зняли. До речі, Медведчук це зробив, так? І тоді Медведчук збирався у президенти. От, і я подумав, що нас заставить за нього агітувати. І так би мовити, от. Так я, то тому мій досвід був тоді веселий, адміністративний. Перестали платити зарплату. Найгірше реагували вчителі. Вони казали, ми сіємо то, як називається, вічне, так, добре, а ви забираєте наші гроші. Ніхто не вірив, що тих грошей немає, держава їх не дає. На заводах платили. Чим де? Мишеловками, шинами всякими і так далі. Бартер був один за другим. Бартер був одним за другим, і до того всього, ну, воно мене менше заділо, а була міжконфесійна боротьба. Вона заходила до абсурдів. От мого колегу зама по гуманітарних питаннях тримали у роздолі в церкві майже 3 дні. І він потім вийшов, і ми питалися, як ти живий, спецназ його витягнув звідти. До речі, вони казали, ти вмреш тут і не вийдеш. Він каже, якби то була не церква, можна було б витримати. Бо самий головний момент – це туалет. А то ж церква. От, уявіть собі оті всі муки. Його, до речі, йому настільки зірвали нерви, що він до сих пір, ну, він молодший років на 10, і він, ну, з форми вже випав. Не може працювати на такій нервовій роботі і так далі. Тобто тоді було дуже, прийшли реформатори, які ніде не працювали, які зараз керують державою, до речі. Ті реформатори вважали, наприклад, що Львівської чи цієї області промисловість не потрібна. Розваримо все то і заведемо дрібні господарства, бо Львівщина до того звикла. Я казав одному реформатору, не буду називати, він тоді був у високому ранці. От я йому кажу, слухай, кажу, а ти собі уявляєш, німці зробили важку промисловість і нормальну промисловість, вони її після війни, вона сама розгорілася, вони її відновили. А перед тим в Німеччині нічого подібного не було. Далі кажу, уяви собі, у нас в Роздолі на сірці працювало 10 тисяч працюючих, ми зараз пускаємо її під відкіс, і де в такому місці, як Новий Розділ, знайдеш 10 тисяч робочих місць. Та 1000 тобі ніхто не назбирає, звідки? Але це все йшло цільнаправлено, і потім наша ще Львівщина виступила з реформою сільського господарства, розвалити колгоспи, які явно були архаїчні і непотрібні, але взамін не створивши нічого. От, і ліквідували все, поля і все це. Так що досвід був скоріше негативний. Єдине, що веселе з тих часів, люди ще мене зустрічають, кажуть, ти стільки років там попрацював і не маєш ні заводу, ні ресторану, ні землі. Один колега мене тут у Львові повістив, каже, слухай, продай мені 2 гектари землі. Я йому кажу, на що тобі так багато? В принципі, на могилу вистачить значно менше. А він каже, я не жартую, що тобі стоїть відпродати? Я кажу, ну так в мене її нема. Як? Ти ж був таким-таким. Кажу, ну був, ну і що? А він каже, ну я зрозумів, що він не зрозуміє. Я кажу, я ж працював в іншій сфері. А в тебе є ресторан, ну колись запросиш. І він побіг далі.
А може, у вас якісь
ресторан? Нема.
Про державу ваше бачення.
Ну, а про державу моє бачення яке? Ну, звичайно, вся проблема полягає і в чому. Кожний наш, Україна, опинилася, коли вона стала незалежною, опинилася без політичної еліти. Кожний наступний склад парламенту був гірший від попереднього. Ви подивіться, як вони говорять, я казав би, їм би треба маленькі курси з гомілетики, з мистецтва ведення суперечки. Там ніхто один одного не слухає. І коли починають говорити, що той уряд я поганий і що катастрофа, сидить лідер свободи, який, прийшовши до влади, ну, на Львівщині, показав себе супернегативно, і він тепер вмирає. Думка не про Україну, а думка про те, що от я би міг зараз вернутися до влади, а вони мене трошечки відсунули. Ну, ті, котрі приходять, коли більшість міністрів... Пішла тенденція, я не розумію, чому міністр повинен бути політиком. Чому, наприклад, у нас був Вінський міністр транспорту, який хвалився, що він не працював ні в залізничному транспорті, ні в авіації, ні в автомобільному. І коли був малий, батько його вчив на фірі їздити. Чому це має бути міністр транспорту? Пам'ятаєте, коли бухнуло, ну, стався цей випадок із цистерною отут от, там, в Ожиди? Приїхав міністр транспорту і надзвичайних ситуацій. Один дав команду, а я ще коли був головним механіком і головним інженером, переконався, що на заводі любу ідіотичну команду виконають зразу. І будуть тішитися. От, всі пожежники добре знають, що фосфор гасити водою не можна. Їм дали команду, вони раді старатися і підняли той фосфорний гриб. І вже катастрофа. І таке-сяке. В кінці Кучма, який був трошки дотичний до техніки, послав генерала Кузьмука. Кузьмук в тому, звичайно, не розбирався, бо він взагалі-то генерал паркетний, він був майором, а потім зразу став генералом. От. Це інша історія, а він в армії знає, що є хіміки, фахівці. Хімічний батальйон в Самборі прикликали хіміків, хіміки сказали фосфор. Фігня, нічого страшного, це буде добре на землі, ніхто від того не вмре, але не можна було гасити водою. Спиталися у тих пожежників, хлопці, на що ви то робили? Начальство приказав. Все. От, проблема і біда є в тому, на Україні нема партій політичних. Ці клуби, і якщо ми подивимося на тих політиків, скільки разів вони з одного клубу переходили в другий клуб, нам везе. Зараз є дуже добра політична кон'юнктура. В Росії дуже страшне керівництво, і навіть в Європі менше, а в Америці зрозуміло, що воно страшне і небезпечне. Воно само себе робить, бо в нас можна було би взяти голими руками. Але ми йому допомагаємо в тому, і коли я чую нового прем'єр-міністра, який каже, що люди не хочуть платити за енергоносії і немає альтернативи тим енергоносіям, просто моя математична освіта не дозволяє мені це зрозуміти. Якщо газ поставляли за кордону по 370 майже доларів, а зараз пропонують по 120, і ми відмовляємося, то яка альтернатива підвищення ціни? Якщо газ власного видобутку менший ніж 100 доларів, то звідки береться оця ціна? Чому вона потрібна? Я не бачу, держава, ну, звичайно, ми всі хочемо так підспутно, щоб був порядок і готові погодитися на диктатуру. Десь я над тим також думав, читаючи от якраз Миколи Романовича цю книжку про українсько-польську війну, і пам'ятаю, як покійний Дашкевич казав, що це були політики великі. Чому великі політики? Бо їм дійшло до того, що в той перехідний період треба парламент на якийсь час закрити і передати всю владу диктатору. Але коли дивлюся, хто в нас претендує на диктатора, який рівень тих диктаторів, стає теж страшно. Краще від демократії ніхто нічого не вигадав. У мене надія є на тих студентів наших і на ту молодь, які в кінці кінців набридне голосувати за кого попало. Тому що армія не має лідерів, вождів, за якими би пішли. Так? Політичних партій у нас нема. Це клуби за інтересами, з яких елементарно переходять з одного в другий. Олігархи фактично
зайняті своїми справами.
Ну, зайняті своїми справами. Тут цікаво дуже багато. І коли приходиш в Католицький університет і довідаєшся, що значну частину речей збудованих профінансував Фірташ, той самий Фірташ, який профінансував так само дуже багато у Чернівецькому університеті, там цілий факультет теологічний, вже православний Московського патріархату ним профінансований. Ще в якомусь місті профінансований Київський патріархат, ним же. Так що олігархи також цікаві. Можливо, в нас є, але таке враження, що оті хлопці думають, ми ще трошки щось візьмемо, тому що підняття цін на енергоносії має один сенс. Заставити платити ще більше субсидій, хоча вони не розуміють, що тут не витримає ніякий бюджет і субсидії ніякі. А субсидії – це прямим коштом є перерахунок грошей державного бюджету тим фірмам. І ми маємо, ну, наприклад, в армії до сих пір не відновлена логістика. І я не можу зрозуміти ще деякі речі. У Прикарпатському окрузі зберігалася екіпіровка і обмундирування на 2,5 мільйони солдат на випадок війни. Мало розвертатися на тій території. Нас призивали на збори на який місяць, і після тих зборів ти все то обмундирування брав з собою додому або залишав там коптьорщику цьому, прапорщику, бо воно тобі не потрібне було. І все, і воно було весь час. Автомобілі мінялися, розбивали їх на цілині, привозили нові автомобілі, і все так крутилося. Добрі автомобілі. Кому потрібні були чоботи, кірзові і весь той основний одяг. От, шкарпетки, онучі. Виявилося, що всього того нема. Щезли, у кожному батальйоні був батальйонний медичний пункт, мобільний, обладнаний всім необхідним. Вони щезли. Була...
Орден Леніна ще з університету, орден Леніна ще з міської ради. У мене зі сейфа.
Ну, сейфа. Ну, орден Леніна зрозуміло. От, всі ремонтні підрозділи. Зараз показують волонтерів, які клепають на коліні щось. Ну, я добре знаю, чим оснащені були, починаючи від роти і батальйону, всі підрозділи. Куди воно все ділося? Про зв'язківців і ті всі речі. І то все не відновлено. Як може функціонувати армія без того? Я не кажу, що вона вже організаційно розвалена. Розказую і от про бригади, а штаб бригади де? У Львові. А бригада на фронті. На фронті 4 командуючі і воюють фактично на окремі батальйони. Це називається синдром Куропаткіна. В 1905 році, після поразки в русько-японській війні, генеральний штаб Росії почав розбиратися, чому ж програли японці. І видали десятитомник. Один з перших пунктів був із-за того, що Куропаткін, до того міністр оборони, який не мав навиків командування, він був завжди начальником штабу, потім міністром оборони, такі люди не можуть командувати з'єднаннями, вони не вміють їм поставити те завдання. А поставити завдання роті і батальйону набагато простіше. Був колись командиром полку, і він робив група генерала такого-то. Звідтам взяв ескадрони, звідтам взяв батальйони, звідтам батарею і перемішав все. Сьогодні ми маємо то саме в українській армії. Нема одного командуючого, так? А раз немає єдиного командування, а та армія не може добитися ніякого успіху. Так не буває. Ми маємо столітні військові історії. То все завжди було. Як так можна керувати? Колись критикували Австрію за те, що там був Гоф Крісрад, військова рада, яка була у Відню і яка предписувала, як воювати і де воювати. І австріяки якраз у той період часу програвали всім. Ми сьогодні відродили то саме. Тому я не бачу зараз виходу, як звичайно потрібна. І якщо робити потрібні реформи, бо ті реформатори є страшні, наприклад, адміністративна реформа, як вони собі її уявили? Вони взяли французьку модель, радіус 25 кілометрів, зробимо тут раду, об'єднаємо ті села. І ті села зроблять одну школу і одну амбулаторію. Так, хлопці, але між тими селами нема сполучення. Наприклад, в Миколаєві зробили, в Миколаївському районі зробили одну таку раду з центром Трустянці. До тої і ради входить Поляна, з Поляни до Львова легше добратися, аніж до Трустянця. А там ще є Елів і так далі. Ті школи не об'єднаєш. ФАПи ті теж ні. Я собі не уявляю, якщо людину хапне серце, скажімо, на тій Поляні. Раніше можна було викликати швидку з Миколаєва або з Львова. Сьогодні це мусить підписати той лікар, який сидить у Трустянці. А там хіба партизанські є дороги через це. І більше нічого. І далі. Було в тих сільрадах 15 чоловік працювало, зараз працює 45, і їм ще мало, вони ще добирають 5. Кому потрібна така адмінреформа? І подібні речі скрізь. І коли цікавишся, ким працював той адмінреформатор, одна надія на наше міністерство, але чому в мене надія є на то? Тому що Ліля Гриневич не працювала ні в науці, ні в тій великій освіті. І заявила, що вона буде реформувати школу. Поки вона угробить школу, може нам дадуть спокій. А стосовно Академії наук, бо що робити? Академія наук має один недостаток величезний. Академія наук володіє гарними будовами в престижних містах. Ці будови давно як більмо. І всі кажуть, в Штати не мають Академії наук, а на що нам вона потрібна? Якщо її зараз ліквідувати і, скажімо, приєднати ті інститути до університетів, в яких нема науки зовсім, так? В університеті наука є на ентузіазмі тих людей, які не можуть без науки. А так, фактично, то навантаження. І ті ідіотські правила, вони не дають людині займатися. Більше того, мені, наприклад, вічно тикають пальцем, чому ти надрукувався, і там стоїть брат інституту, або чому не в нас. І я пояснюю, кажу, я маю досвід. У 2004 році я написав монографію про Чингізіддів. Її надрукували в університеті. Я написав її трохи раніше, але у 2004 надрукували. Ось вона. Значить, та монографія лежала зав'язана на тій кафедрі, де я тоді працював. Її не можна було продавати. Я з лаборантом домовлявся, дай мені пару штук. Якщо прийде до тебе ревізія, я тобі гроші зразу віддам. Так? І так десь її роздавав. Але вона в оборот не пішла. PDF мені не дали, щоб я десь міг кинути. Пройшло 10 років, її списали по ціні макулатури, і лаборант приніс вже тепер на мою ту кафедру і каже, як хочете, як вам потрібно, то беріть. А як ні, то макулатура. І все. От, спосіб. Чому так? Бо такі правила. Неприбуткова організація, немає права і так далі. А там є ще редакційна рада. На редакційній раді сидять особливо та кафедра англійської філології. А чому ви так назвали? А чому то ви що, фахівці? Знаєте, я почув, що вони цепляються до фізиків і математиків, то зрозумів, що це безнадійно. От. І все, я тому пояснюю, що я не друкуюся там по одній простій причині, хочу бати свої речі надруковані за життя. Бо хто його знає, як там воно буде.
Пане Левко, включаючи 3 томи історичних романів. Про один ви задали, у вас є 3 томи. І ті 3 томи таки треба якось потихеньку, десь, може, дітям, внукам, хай трошки їх там підредагують. 3 томи історичних романів. Новий Загребельник.
То як... Зараз є 2 речі. Одна річ, я не знаю, чи начальство вже відмовилося від тої речі, але казали, що ми мусимо зробити багатотомного речину. Один том там мені припадає, колектив ми вже зібрали, колектив молодий, і ті молоді люди вже роблять, і вже вони від мене не відстануть. Так що я десь в кінці року принесу ту книжку, якщо начальство не знайде ресурсів, то ми на нього запустимо.
А казали, до форуму видавців вже до
книжки? До форуму видавців.
На другий форум видавців?
До форуму видавців не вийде із-за того, що ми займаємося зараз творчістю китайською. Ми оформляємо документи для нашого міністерства на PhD і ще там на інші речі. Аспірантуру. Я вчора сидів до 2 години ночі, бо 11:30 колега Голубко позвонив, що треба конче на ранок мати. І так далі. І хоч не хочеш було. Так, ті речі. В таких умовах неможливо працювати. Але після свят, оскільки то все закінчиться вже в травні місяці, можна буде тим зайнятися. Це одне. Друге, для того, щоб врятувати напрямок, бо ми відродили середньовіки візантиністику, захистився цілий ряд гарних молодих людей, а зараз нам тут закривають. Закривають по команді зверху. Візантиністика не потрібна, бо в Америці її нема. Хоча вони не знають, що в Америці є цілий інститут, Dumbarton Oaks, який займається чисто візантиністикою. А то, що в таких університетах нею не займається, просто нема кому. Та й Америку, може, це не цікавить. Оце. І для того, щоб якось це врятувати, ми зацепилися за ту військову історію. А там треба знов купу всяких планів. Плани на магістерку, плани на бакалаврат і так далі. От це все забрали.
Пане Левко, останнє питання до вас, якщо немає інших. Наш час вже помалу виходить. Таке узагальнююче, синтетичне. Хто такий історик? З чим він має займатися? Що він має робити, на що звертати увагу, образ історика для пересічного сучасного українця. От, що характеризує цю галузь діяльності і які якісь такі інтелектуальні принципи він має сповідувати?
Тут є багато моментів, так просто відповісти. Бернард Шоу колись сказав, і він був правий, що особливістю історії є те, що вона нікого нічого не навчила і не навчить. І кожен наступає на ті граблі по-своєму. Тобто історик не повинен бути вчителем. З другої сторони, без пам'яті про минуле не може бути народу і не може бути майбутнього. І колишні ті якраз середньовічні історики, вони вимагали від авторів таких критерій. Що ти не повинен нічого вигадувати. Раз. Якщо не знаєш, то признайся чесно, що не знаєш. Ти не повинен нікого ідеалізувати, не повинен ставати ні на чию сторону. І там було таких 6 принципів основних. Дотриматися тих принципів, мені здається, неможливо. Існують національні школи, і від того нікуди не вийдеш. І тут студент-екстерн Володя Ульянов мав повну рацію, тому що він взагалі-то був студентом поганеньким, спутав феодалізм з кріпосним правом і потім мусив греко це робити і так далі. А тут він був правий в тому, що казав, що історія – це наука партійна. Хочемо ми чи не хочемо, вона зараз б'ється скрізь і на кожному кроці. Про що би не було. От візьміть, недавно вийшов, завербився в дружній Польщі, яка до нас стається. І от вийшла книжка про університет Івана Франка. Вона ж написана в доброму шовіністичному руслі. Недавно презентували у нас тут у Львові також історію для українців українською мовою, написану в Польщі. Я не дивився на неї на ті періоди, бо досить було подивитися на княжу добу. Якщо ми візьмемо у кожній лінії п'ястів, було 4-5 шлюбів із Рюриків, і навпаки, все то тісно перепліталося. Живе разом, там про то нема нічого. А це історія Польщі написана для українців. Далі можна її вже не читати, що буде про Хмельниччину, і можна буде не читати, що буде про пізніші речі. Про, наприклад, і різню на Волині і так далі. Зрозуміло, що то все українські націоналісти винні і так далі. Тобто тут боротьба не припиняється. Я візьму навіть таку просту річ. Оті вензяни Парчевського і його намагання, ну, оскільки від вензян походить ляндер, угорська назва ваполяків і наша назва лях, ну все, в нього ті вензянини і тягнуться аж до Дніпра. Для того, щоб якось там пояснити, треба доказати, що тут не було хорватів. От. А де ж ті хорвати були? Вони спокійненько пересовують їх за Урал, просто-напросто фальсифікуючи ті джерела. Навіть отой акт коронації Єданила. Ще в 14 столітті, 15-му, перепрошую, так, 15-му столітті, польський Ян Długosz, найвидатніший польський хроніст, спочатку написав про коронацію точно так, як в літописі, точно так, як написано в книзі папського сповідника Марка Кальві, одинаково. Взяв це, закреслив і на маргінесі написав ту бздуру, що коронація була на кілька років раніше, що папський кілегат без папи взяв і коронував, бо Данило хотів їх обманути і так далі, і так далі. Вийшло 4 академічні видання Другоша. В жодному не написано, що це пізніша вставка. І всі тихо про це мовчать. Я коли от на конференції, зв'язаній з 600-літтям Другоша, виступив і ці всі речі процитував, а їх дослідила теж вона львів'янка, ну вже емігрантка, Семкове від Зарембіна, дочка професора Семковича, що написав цілу монографію про Другоша, і вони це опублікували в 46-му році в одному з видань, ніхто його не дивився, і тишина. Перше питання, що мені задав, я виступав, зрозуміло, польською мовою там, «Скот пан то є?» А я кажу, а що, неправда? Ні, все правда. Я тоді питав Єжі Вірозумського, який був головним редактором останнього видання, а чому ж там видані нема? Він почав баздвигнув, то вже так пішло традиційно і так далі. Ну, ніхто нічого не заперечив. Тобто це є, по суті, історик не може бути безстороннім. Історик мусить бути патріотом, але біда, коли патріотизм зашкалює. Не можна писати, що, ну, ми ж то пишемо, що всі народи походять з України, що ми нащадки трипільців, не маємо ми слов'яни, як індоєвропейці до трипільців, не мають жодного відношення. Це треба раз і назавжди. Це все одно, щоб араби говорили, що вони нащадки давніх єгиптян. Так, це гарна гігантська культура, так, на нашій території, але ми не представники і до того не маємо відношення. І так далі. Не можна говорити, як колись сміялася Наталя Яковенко, пояснювала, коли була суперечка литовців із білорусами. Вона каже, на Україні ще поклеще. Ми вже знаємо, що Ісус Христос з Галичини, от де, звідки Марія Діва, ну ще не встановлено точно, але буде. От. І так далі. Тобто історик – це дуже непроста професія, дуже складна професія. І крім того, історик мусить користуватися методологією. Я тут одна, як у слідчих і як у математиків. Якщо хоч одне джерело говорить щось противне проти того, що ти говориш, треба ставити знак питання і не стверджувати. Особливо це небезпечно, коли ти студентів заставляєш щось вчити на пам'ять і казати, що воно так, а не інакше. треба виходити, що із тих джерел, які ти маєш. Якщо якісь джерела автентичні протирічать тому, що ти вирішив, значить твоє рішення не є правильним. Це дуже важка професія. Вона вимагає, неможливо писати, мені здається, про якусь епоху, якщо ти не знаєш цього. І образотворчого мистецтва того періоду. Ти не розумієш тих людей. Менталітет міняється. І в різні епосі люди мислять по-різному. А ми дуже часто з рамками нашого мислення підходимо до оцінки людей 11, 10, 9 століття. Це дуже важко, зрозуміло. Ну і ще є одне питання. Ми пишемо всі академічно, і народ до того не має терпцю. А треба ще навчитися писати так, щоб хтось міг то читати.
Щоб не тільки науковці читали.
От втім проблема. Так пишуть уже французи, певною мірою трошки італійці, але у них зашкалює в іншу ту. Вони не мають чим зайнятися і пишуть про вплив зеленого кольору на битву при Крісі. Я не жартую, так воно є. Вони досліджують то там ті моменти, що би було, якщо б, наприклад, ото рицарство було переважно в синіх гамбізонах.
Дуже дякуємо, пане Левку, за гарну розмову. Звичайно, ще багато питань лишилось поза бортом, але то, певно, вже іншого разу ми поговоримо, ще буде якась нагода. Дякуємо всім за присутність, за запитання. Особлива подяка Віктору Мартинюку, який, власне, зробив цю мапу спільно з паном Левком, який зробив дизайн цієї мапи і який раніше теж робив це в Центрі гуманітарних досліджень. І хто би хотів ще раз послухати цю нашу зустріч, то згодом аудіозапис буде виставлений на сайті нашого інституту. Дуже дякуємо.
Я теж дякую всім. Я, чесно кажучи, не розраховував, що тут буде стільки народу. Я думав, 3-4 чоловіки.